zbulesa, kreutet. Kur e zgjidhi vulën e 7, në qiell ra një heshtje për rreth një gjysore. Pas 7 angjuj që rrishin për para Perëndis, cilve ju dhanë 7 trumpeta. Një angjull tjetër, që majkin i temjanis prej arit, shkoj e najti të altari. Ati i kishin dhënë shumë temjan, që kish me uashtu e lutjeve të krejt shajtënve mi altarin prej arit që ish parafronit. Timi i temjanit, me lutje të shajtënve, u quë me dorën e angjullit për para Perëndis. Angjulli e murë temjanicën, e mushi me zjarmë prej altari edhe gjujtit në tokë. Mas kësaj, erdhen murmurimat, poterat, vetimat edhe i tërmet. Të 7 angjuj që i kishin 7 trumpetat, u bon gati me jura. Sara i pari i trumpetës, nisi me rabreshen e zjarëmi përzim me gjak që ran tokë. Një treta e tokës u dojgjë krejt, një treta e pemve u dojgjën krejt, edhe krejt bari e shil u bashkrum. Angjulli i dytë i ra trumpetës, e njësi mali madh, krejt në flakë e zjarëmë ran deti. Një treta e detit u bë gjak, një treta gjallësave në detit sofën, një treta anijeve u shkatrun. Angjulli i tretë i ra trumpetës, e një ylli i madh, që u diqke si pishtar ra prej qilit, ra me një tretën e lumejve edhe në burimet e ujnave. Emni yllit është Pelin. Një treta ujnave u ba idhët edhe shumë njerës diqen prej ujnave që u ban tildhëta. Angjulli i katërt i ra trumpetës, edhe u sulmu një treta djelit, një treta hanës edhe një treta yjeve, kështu që një treta tyne u terrue. Një treta e ditës nuk ish dritë, po kështu edhe një treta e natës. Pashë edhe një gjova një shqiponjë që flutëroj ke midis qjelit, të i thirë me zatë naltë. Mjerë, mjerë, mjerë ata që i banojnë mi tokë, ku kanë me mri buqima tjera trumpetave që kanë me jura tre angjujtë.